Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма». Сёння з вамі Вольга Міцкевіч. У нашай праграме абмяркуем. Незалежныя прафсаюзы рыхтуюцца да пратэсту ў Мікашэвічах.
Мы лічым, што калі акта будзе дазволена, каля 1000 мы сабярем людзі.
Бясплатная медыцына па-беларуску. Жыхарка Бярозы чакала вынікі тамаграфіі больш за год.
Такім, ну, як бы скрыпам, і ўсё ж такі ўручылі гэты дыагназ. І ўсё гэта цягнулася год.
Як улады вызначаюць, ці стаў палітвязень на шлях выпраўлення?
Калі будзе загад палітычны выпускаць, там гэта ўсё аформяць за гадзіну.
Салігорскія ўлады хочуць высекчы лесапарк, не гледзячы на супраціў людзей.
Літаральна за некалькі дзён сабралі больш за 1000 подпісаў.
Гэта праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Пераходзім да блоку праваабарончых навін. Лукашэнка пагражае вярнуць памілаваных палітвязняў за краты.
Ещё одно давление, и те болтуны, которые вышли и должны сказать спасибо, что с ними так обошлись, они могут вернуться снова в колонию. Они просто, наверное, жаждут этого. Честнее было бы по-мужски прийти кому-то там или намекнуть и сказать: слушайте, уже надоело на свободе, мы политузники, верните нас назад.
Такую заяву Александр Лукашенко зрабіў 21 красавіка ў часе рэспубліканскага суботніка. Ён падкрэсліў, што памілаваныя апазіцыянеры выйшлі з турмы не праз ціск Еўрапейскага саюза.
Не написали бы прошение о помиловании, сидели бы до сих пор. И те, кто там остался и не написал это обращение на имя президента, они будут сидеть. Вот и все давление. Никто на меня здесь не надавит. И я говорю о личном. Не было бы этого малыша у одного, а у второго спина вдруг не заболела, и он там уже даже рожком ходить не мог, ползал. Правда, здесь как вышел, побежал. Не было у них бы этой болезни и детей, я бы, может быть, даже и не реагировал так на их просьбы.
Пры гэтым Лукашэнка распавёў, што прымач рашэння памілвання ўлічваў асабістыя аспекты: наяўнасць маленькага дзіця ў аднаго і праблемы са здароўем у другога памілаванага. Гаворка ідзе ішла пра выпушчаных на волю тыдзень таму Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнку. Таксама Лукашэнка закрануў і тэму вяртання амбасадараў краін Еўрапейскага саюза.
Они сейчас говорят: вот надавили, поэтому послов пустили. Мы наоборот послам сказали: ребята, вы там поехали, побудьте там. Послы сегодня высказали пожелание вернуться сюда. Но надо же перевернуть ситуацию, чтобы якобы сохранить лицо. Так люди не дураки, они же это понимают.
У свою чергу европейские послы вертаются в Беларусь. Так вядомы, что одним из первых вернулся шведский амбассадор Стефан Эриксон. Правдоподобный и польский амбассадор Лешек Шарепко уже у Минска.
Кардиограмма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Калі палітыкі Дмітра Бандарэнка і Андрэя Санніка пакуль яшчэ застаюцца на свабодзе, то 13 палітзняволеных працягваюць заставацца за кратамі. У аднаго з іх, Сергія Каваленкі, з'явіўся апякун. Дапамагаць зняволенаму і яго сям'і цяпер будзе еўрадэпутат Марак Мігальскі. Польскі палітык ужо сказаў, што зрабіў шэраг захадаў, каб падтрымаць палітзняволенага. Мігальскі ўжо звярнуўся ў Вярхоўны суд і Генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем вызваліць віцебскага апазіцыянера, які быў суджаны на 2 гады 1 месяц турмы. У якасці апекуна Сергія Каваленкі еўрадэпутат паабяцаў працягваць распаўсюджваць інфармацыю пра яго ў міжнародных арганізацыях. Раней Марак Мігальскі быў апекуном палітвязні Дмітра Бандарэнкі, які ўжо на волі. У сваю чаргу актывісты з рэгіёнаў просяць еўрапейскіх палітыкаў абараніць экс-кандыдату прэзідэнта і палітвязня Мікола Статкевіча. Таксама яны просяць паспрыяць вызваленню іншых палітзняволеных. Адмысловы зварот накіраваны да Верхоўнага представника по внешних справах и политике безопасности Кэтрин Эштон и до еврокомиссара по питаниях поширения политики добросуседства Штефана Фюле. Авторы зворота – это сябры инициативной группы по измене выборчего законодавства, створенной былым кандидатом у президента Дмитрием Усанов и доверенной особой былого кандидату президента Миколая Статкевича.
Программа «Кардиограмма».
Ці вызваліць палітзняволенага Паўла Сівярынца, які зараз адбывае пакаранне так званай працоўнай хіміі, стане вядома бліжэйшымі днямі. 19 красавіка Минула палова терміна, на які осуджений сустрашення комітета по створенні партії БХД Павел Сєвєренець. За час відбуття покарання політв'язень не мав ніводної заваги. Однак комісія, яка могла б визволити його умовно-детерміново, не збиралася. Про гэта Сєвєренець повідомив у гутарці з кореспондентом Єврорадіо.
Питання не розглядалося. Магчыма, яно будзе вынесена напрыканцы месяца на агульную атэстацыйную камісію. Ну, звычайна, напрыканцы месяца разглядаюцца справы там некалькіх адразу асуджаных. Вось, ну, калі не будзе загаду, то зразумела, што не выпусцяць. Канешне, калі будзе загад палітычны выпускаць, там гэта ўсё аформяць за гадзіну.
По словах Павла Сєвєренця, по новых правилах Департамента выканання покаранняў ёсць пэўная градация выправлення асуджанага. Першая ступень – стаў на шлях выправлення, значыць, паводзіць сябе прыстойна. Другая ступень – цвёрда стаў на шлях выправлення, гэта значыць, што доўга паводзіць сябе прыстойна. І третья ступень – даказаў, што цвёрда стаў на шлях выправлення, гэта значыць, што чалавек пакаяўся, прызнаў сваю віну і стаў на шлях супрацоўніцтва з адміністрацыяй. Палітвязень прызнаваць сваю віну, раскаяваецца і супрацоўнічаць з адміністрацыяй не збіраецца.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. І вяртаемся да праваабарончых навін. ААН дапаможа беларускім уладам захаваць правы чалавека. Управленне ААН па правах чалавека вітае вызваленне двух палітвязняў. Але пры гэтым арганізацыя заклікае беларускія ўлады прыступіць да дыялога з апазіцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць усіх астатніх вязняў, якія трапілі ў турму, бо змагаліся за правы чалавека. Прэс-сакратар управлення ААН Руперт Колвіл адзначыў, што многія з гэтых асобаў асуджаны за удзел у падзеях 19 снежня 2010 года. Калі мірную акцыю апазіцыя разагналі сілы бяспекі. Тады было арыштавана каля 600 прыхільнікаў апазіцыі, журналістаў і праваабаронцаў. Больш за 40 апанентаў рэжыму трапілі ў турму. Управленне ААН па правах чалавека заклікае вызваліць усіх тых, хто застаецца за кратамі за мірную удзел у падзеях 19 снежня, а таксама праваабаронца Алесі Беляцкага і актывіста апазіцыі Сергія Каваленку. Таксама арганізацыя заклікае ўлады Беларусі стварыць такія ўмовы, каб праваабаронцы і журналісты маглі свабодна выконваць сваю працу і не баяцца запалохвання і ціску.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Беларусі часцяком вострае пытанне не толькі правы чалавека, але і права на ўласнае жыллё. Магілёўцы змагаюцца супраць зносу прыватнага сектару. З гэтай нагоды жыхары мікрараёна Чапаеўка сабралі болей за 200 подпісаў. Чапаеўцы кажуць, што іх ініцыятыва ўзнікла адразу пасля таго, як быў прадстаўлены план развіцця горада да 2020 года. На тэрыторыі мікрараёна прадугледжваецца пабудаваць шматпавярховыя дамы. Зараз у Чапаеўцы стаяць прыватныя дамы, прычым шмат якія з іх трапляюць пад вызначэнне элітных. Сам мікрараён знаходзіцца недалёка ад чыгуначнага вакзала, паведамляе тэлеканал «Магілёў-2». У аддзеле архітэктуры гарвыканкама заявляюць, што план развіцця горада быў распрацаваны мінскімі спецыялістамі. Да рэалізацыі яго неабходна ўзгадніць з 19 міністэрствамі і ведамствамі. Будзе таксама ўлічвацца пратакол грамадскага абмеркавання.
Еўрарадіо. Асалода онлайн.
Минуло 26 год с дня Чернобыльской катастрофы. Перед акцией 26 красавіка прошла хваля превентивных затриманий у молодевых активистов. Так, 23 красавіка с перетрусом у кватеру пришли до молодофронтовки Касі Галіцкай. Причым перетрус ладили супрацовники невядомых органов, бо яны не представились и не потлумачили причину перетрусу. В форме милициянта был только один супрацовник. Вечером 20 красавіка затримали активистку Насту Шулейку. На наступный день яна знайшлася ў ізалятары на Акрэсціна. Вечарам 22-го красавіка затрымалі нібыта за дробны хуліганства і іншага актывіста Маладога фронту Павла Сергея. Аднак суд над актывістам перанеслі на 2 тыдні. Маладафронтаўца будуць судзіць 10 траўня. Да наступнага паседжання затрыманага вызвалілі з-пад варты. Пройшов суд і над активістом Павлом Виноградовим. Виноградова обвинуватили в дробному хуліганстві і дали 5 суток арешту. Вечером 25 красовика на уваході на станцію метро Інститут культури затримали молодофронтовця Дмитра Станкевича. Юнак мав при собі розтяжку, примеркованою до акції 26 красовика. Він отримав 3 суток арешту, так само за дробне хуліганство. Раніцею 26 красовика міліціанти ламілись у хату іншого молодофронтовця Миколи Демиденки. Одразу після пісні вернемся до теми 26-ї годовини катастрофи на Чорнобильській АЕС. Порозмовляємо про те, які льготи засталися у ліквідаторів. 26 красовика сповнилося ровно 26 год. Дня трагедии на Чернобыльской АЭС мы вырашили доведаться, какие льготы застались у ликвидаторов Чернобыльской аварии, и поравнать эти льготы с льготами ликвидаторов у России и Украине. Передаем слово Артему Мартыновичу.
Наш репортаж.
Розповідає Єврорадіо про льготи чорнобильцям супрацовниця департаменту по ліквідації наступств аварії на ЧАЕС Наталя Каханович.
Виплата больничного в розмірі 100%. Потім відпуск, використання відпуску в літнє або в інше удобне время. Для 19 статті ще й соціальний відпуск в продовжительності 14 календарних днів. Оставлення преимущественное на роботі при сокращенні численности или при сокращенні штатів. Первоочередное вступление в гаражный кооператив. Ну і, естественно, все-таки люди взрослеють і вже першочергове право на домопристойних.
Тепер, коли ліквідатори не мають інвалідності, амаль не мають і льготов, каже удільник праців на території АЕС Владимир Теляпун. Владимир приїхав у Чорнобиль у травні 1986 года. Займався захованням застарелого обсталювання.
А так всі льготи по, да, по безплатному проїзду на медикаменти. Все ліквідовано. Ніякої матеріальної допомоги немає. Раніше було, да.
Раніше льготов було значно більше, каже Владимир.
Ну, раніше був этот відпуск був, потім там допомога ежегодна там була, по-моєму, да, на 3 базових навищені був. Ну, медикаменти на 50% були, ну, дешевле, ну, давали, ну, по льготам. А проїзд був, якщо можна було, ну, проїхати. Оздоровлення там, ну, путівки теж були, ну, це безплатне. Раз в год обязательно можно было там оздоровить.
Теперь у Владимира засталось медичное обследование раз на год. И то, по его словам, список лекаров, которые проходят чернобыльцы, сократился. Ранее терапевт вызначала, до кого из лекаров треба идти. Теперь обязательного у поликлиницы треба сделать кардиограмму, сдать анализы и замерить тиск. Остатнее пожадание ликвидатора, твердит Владимир. Ликвидатор Иван працавал у Хойниках у жнивни 1986 года. Он укладывал асфальт в выселенных вёсках 1.5 месяца. Ранее у него были льготы на дровы, оплачиваемый отпочинок на 2 тыдни, знижки на газ и электричность, пригадывая ликвидатор.
Почти что нету. Были льготы, а сейчас льготы таких как бы нету льгот уже. Раньше было оплачиваемый отпуск, газ был наполовину, дрова наполовину, электроэнергия наполовину, бесплатная путевка была. Если ты не использовал путевку, тебе оплатили компенсации там, энное количество денег.
Теперь Иван збирається на пенсію. Згодно з ранейшими льготами, мог би бути на пенсії уже 8 год, але їх відмінили. До речі, пенсія ліквідатора складає крыху більше за 1 мільйон. В Україні і Росії потерпілі авари на ЧАЕС мають льготи на ліки, безплатний проїзд і лечення, каже ліквідатор наступства у Чорнобиля Олександр Волчанин.
Моє от товариші на Україні, в Росії, в Азербайджані, в інших, вони уходять на пенсію на 10 років. Это связано с тем, что он находился в зоне радиации. Вот. Также бесплатный проезд плюс отпуск 14 дней ежегодный. Санаторно-курортное лечение бесплатное, лекарства. Я этого и мои товарищи всего лишены.
Льготы и привилеи громадян, которые потерпели от аварии на ЧАЭС, регулируются законом от 6 жнивня 2009 года, а в социальной обороне громадян, потерпелых от катастрофы на ЧАЭС и инших радиоактивных авариях. Правда, многие его пункты стратили моц у правнании с 1991 годом, коли был принят и першесный закон об соцобороне потерпелых от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуємо Артему і переключаємося на іншу тему. Одразу після пісні порозмовляємо про День праці, який традиційно відзначається 1 травня. У нашій програмі з'явиться експерт, з яким обмеркуємо. Ці 1 травня – гэта державне свято, ці магчимості нагадати про свої працівні права. Программа «Кардиограмма» протягивается, и с нами на сувязи перший намесник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Спадар Игорь Масловский. Добрый день, Спадар Игорь.
Добрый день.
З вами акурат і хочемо абмеркаваць 1 траўня. Традыцыйна гэта свята, свята працы. Як вы лічыце, ці 1 траўня для нас проста чарговае дзяржаўнае свята, ці нагода адстаяць свае працоўныя правы?
1 траўня – гэта для нас міжнародны дзень салідарнасці працоўных у барацьбе за свае правы. Менавіта пад такімі лозунгамі і дэвізамі ён святкуецца ў многіх-многіх краінах свету. А ў нашай дзяржаве гэта свята працы. Ну, гэта што, я думаю, гэта зразумела нават без тлумачэння, што гэта дзве розныя рэчы. Ось, свята працы – гэта што? Значыць, гэта дзень мы павінны працаваць і адпачываць ад працы. Не зусім зразумела. Тому для нас головний лозунг на 1 травня, не тільки у цей день, це об'єднання намагання громадян у боротьбі за свої соціально-економічні права. Бачимо зараз проблеми. Це зниження уровня життя населення Білорусі. Це постійний рост цін на товари і послуги. Це девальвація білоруського рубля і втрата укладу в білоруських рублях. Це головні теми, які турбують населення. Відповідно, це і виклик для нас, як соціал-демократичної партії. Тому ми призиваємо народ нашої країни до солідарності у боротьбі за свої соціально-економічні права.
Господар Ігор, ви перелічили ті проблеми соціально-економічні, які існують у нашій державі, а ось хотілося б докладніть, а які працовні права у Білорусі порушаються?
Ми назіраємо на протягу останнього року на волі тенденцію зниження реальних заробків населення. Назіраємо тенденцію, коли люди у пошуках лепшої долі, як кажуть по-білоруськи, по-білоруську, більш високих заробків покидають нашу країну і працюють за межою. І це такі оток, в цьому році були незначні. Це значить, що держава не здольна створати у достатковій кількості працівні місця навіть середнім заробкам. Тому ось, це, ми лічимо, що це право на годний заробок. Ось, праца ёсць, заробка няма.
А вось до гэтага спісу можна, мабуть, яшчэ дадаць вось такое вострае пытанне, як працоўныя контракты. Ну і таксама, калі назіраць за тым, што адбываецца апошнім часам, незалежныя прафсаюзы, якія існуюць на розных прадпрыемствах, часцяком сустракаюцца з праблемай функцыянавання. А як вы лічыце, ці наша працоўнае заканадаўства, ці нейкія іншыя заканадаўчыя акты, карыстаючыся імі, ці магчыма змагацца супраць ось гэтай контрактнай сістэмы, супраць негалоснай забароны на дзейнасць незалежных прафсаюзаў і, можа, ось супраць гэтых нізкіх заробкаў?
Ну, лічым, што змагацца заўсёды трэба. І гэта тое, змагацца за свае правы, за правы прафсаюзаў трэба ў любых умовах. Калі мы не будзем нічога не рабіць, дык само яно нічога не зменіцца, не будзе нічога. Безумоўна, што сістэма контрактаў сучасная, нягледзячы на пэўныя паслабленні, не ацэньвае за якасць працы, а толькі тэрмін «з» і «по». Таму людзі залежаць ад працадаўцы. Людзі гуртуюцца ў прафсаюз, каб бараніць свае правы. Прафсаюз, вобразна кажучы, павінен бараніць скуру працаўніка. Незалежна ад таго, хто працадаўца, гэта дзяржава ці гэта прыватнік. Таму у Беларусі пры любой ўладзе мы лічым неабходныя, моцныя, незалежныя прафсаюзы ад працадаўцы. Сёння галоўны працадаўца ўсё ж атрымоўваецца дзяржава. Тому ось держава, улады, які функціонують, і прикладаються ще намагання для того, як не було моцних профсоюзів, ми це бачимо, відбувається у реальності. Ось саме опошні ситуації, які була ініціатива створення незалежного профсоюзу на границі у Геркійській області.
А ось питання контракту, яно доволі востре, і не апошній год хвалює білорусов. А ці профсоюзи неяк можуть змагатися за те, каб гэта контрактная система адмінила? Яе адмінили?
Ну, контрактная система, яна введена на узровні законодавчих актів, законів, тому, розумієте, з одного боку, ми, скажімо, не можемо виступати, скажімо, цілком супроти контрактів, тому що в нормальних развитих країнах отримати контракт – це, наоборот, вельми добре. Ось, У нас же ситуация, это трешечку, как бы попадаешь в такие пригонные умовы к этим контрактам. Еще раз повторюсь, что наши контракты у своей основной большинстве фактично не оцениваются якость працы. Який б ты ни был там золотым працующим, коли ты, это десятки сотни фактов есть у нас, коли ты, может, там не угодил начальству, и все, термин скончился, и ты навод про суд не можешь узнавить свои правы. Вот закладено с того контракта, только термин. Вот такая ситуация.
Господар Игорь, дякуем за ваше меркование. Я нагадаю нашим слухачам, что с нами на совязи был першонаместник старшиним социал-демократичной партии «Громадян» Игорь Масловский. А тему обороны працовных прав мы не покидаем. Одразу после песни до меня долучится наш журналист Олесь Ященко, який расскажет, как змагаются за свои права звольненные працовники Микошевичского предприемства «Гранит». Нагадаю, что звольняли рабочих с предприемства за спробу створить незалежный профсоюз. По программе «Кардиограмма» мы неодноразово рассказывали про ситуацию вокруг незалежного профсоюза на Микошевичском предприятии «Гранит». Нагадаю, наприкінці минулого года несколько сотен працовников предприятия вышли из официального профсоюза и заявили про свой намер створить на «Граните» незалежную профсоюзную суполку. Однако на активистов профсоюза начался тиск с боку администрации. По сумневных причинах было звольнено несколько его удельников. Серед их и керовник суполки полки Олег Стахаевич, не глядя на то, что 2 дня тому Лунинецкий суд признал звольнение Стахаевича законным, Стахаевич протягивает отстоивать свои правы. Яким чином, доведаемся от Олеся Ященки.
Наш репортаж.
Суд над звольненным с предприемства «Гранит» былым керовцем «БелАЗа» Олегом Стахаевичем скончены. Рашение вынесенное. Для когось это позначало, что пришел час змириться и шукать новую працу. Але только не для Олега. Уже хотя бы тому, что Стахаевич упевнены у своей рации и лечит само звольнение до рашения суда несправедливыми.
Те, кто находился в зале суда, они прекрасно видели, что судья борется со своими симпатиями, которые нам возникли со своей совестью и указом сверху. Это было видно невооруженным глазом.
Ведая про суд Олег Стахаевич. Про несправедливость судового рашения каже и пресс-секретарь Белорусского незалежного профсоюза Роман Ярошеня.
На наш погляд, рашение довольно субъективное, безумно, и оно отповедает у интереса предприятия «Гранит».
После того, как рашение суда было огучено, незалежные профсоюзы вырешили подать заявку на проведение массового мероприемства в Микошевичах, как притягнуть увагу до тиску и дискриминации, якую сбоку администрации «Гранит» отчувает на себе каждый сябра незалежной профсоюзной суполки, каже Роман Ярошеня.
Заявку подали от имя старшини Белорусского незалежного профсоюза Николая Зимина и старшини первички Микошевичской Олега Стахаевича.
По словам секретаря незалежного профсоюза горняков Анатолия Литвинки, про справы на граните и так ведают все жихары Микошевичу, тому информовать никого не треба. А вось продемонстрировать уладам то, что их шмат и что яны солидарные, варто.
Обратите внимание на те проблемы, с которыми столкнулись мы, и с которыми сталкиваются, в принципе, все независимые профсоюзные организации. Игнорирование со стороны государственных структур нас, как таковых, препятствование и на законодательном уровне, и на уровне руководителей государственных предприятий нашей проблематики, связанной с регистрацией юридическим адресом.
На питание, какую колькость удельников яны планируют собрать, организаторы акции отказывают оптимистично, называючи при этом личбу у 1000 человек.
Во-первых, со слова наших сябров, активистов из Микошевич, про эту акцию уже ведая все Микошевичи и вельми шмат родных, близких людей, работников этого предприятия, выказываются на то, что они близко придут на эту акцию. Другое, мы еще различиваем на поддержку всех независимых, демократичных, свободных профсоюзов Беларуси, которые уже выказали свое желание поудельничать в этой акции. Тому мы лечим, что коли акция будет дозволена, коли 1000 мы собираем людей.
Расповедает Еврорадио Роман Ярошеня. А кроме того, судовым посиджением у Лунинцы справа Олега Стахаевича не завершается. И она протягнется у Брестским областным, а потом и у Верховном суде.
Будем обскаживать это у областным, Верховном суде. Уже подрихтована у Конституционный суд скарга от БКДП. Там мы будем глядеть.
Акрамя таго, юрыст беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова, якая на судзе ў Лунінцы бараніла інтарэсы Стахаевіча, распавяла, што ўсе абставіны звальнення Алега будуць прадастаўленыя міжнароднай грамадскасці і адпаведным міжнародным арганізацыям. Магчыма, ягоную справу абмяркуюць на вясновай канферэнцыі міжнароднай арганізацыі працы. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Не отпускаем Олеся. Одразу после песни перейдем до наших сталых рубрик. Поразмовляем, чем перешкаджают зеленые зоны у центра города мясцовым уладам Солигорска. А так само доведаемся, кольки треба чакать на выники томографичного доследования у Берастейской областной больницы. После столицы проблемы с шильнением городской забудовы возникла у Солигорску мясцовые лады. Еще в листопаде 2010 года почали высекать Солигорский лес. Тады громадскость поустала на его оборону. Але после двухмесячной борьбы ладам довелось отступить. Ситуацию под особистый контроль взял старшиня Минска облвыканкама Борис Батура, який публично забронил мясцовым чиновникам знищать лес. Однако теперь древы знов под погрозой знищения. А зеленый трехкутник помеж улицами Заслонова и Козлова не в забаве может быть закатаны у асфальт. Протяг у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
Здаецца, чаго-чаго, лясоў у Беларусі хапае. Эколагі называюць іх лёгкімі краіны, эканамісты, в сваю чаргу, галоўным багаццем. Аднак, калі лясоў у нас паўсюль так шмат, у тым ліку і па-за населенымі пунктамі, чаму беларускія ўлады так любяць высякаць дрэвы ў гарадах і знішчаць зоны адпачынку? Менавіта такое пытанне задаюць сабе жыхары Солігорска. Тут ужо амаль два гады цягнецца барацьба актывістаў кампаніі «Абаронім лес» з мясцовымі чыноўнікамі за кожнае дрэва ў Солігорскім лесе. Пра тое, чаму ўлады прычапіліся менавіта да гэтага лесапарку, распавядае актывіст Владзімір Шыла.
Гэта пачалося, калі Беларусь пачала жыць у новых эканамічных рэаліях. Пытанне тут інфраструктуры. Калі нават вам будуе жыллё па льготных крэдытах, нехта мусіць чыніць типа трасу, дарогі будаваць, электрычнасць праводзіць.
Аказалася, адказ на пытанне чаму вельмі просты. Салігорскі лес знаходзіцца ў цэнтры горада, побач усе камунікацыі, у тым ліку дарогі, будаваць так нашмат танней.
Сённяшняя ўлада, паколькі не хапае грошай, яна імкнецца не развіваць інфраструктуру, мяне слова не будзе лічыць. Высока, а максимально ущемлять городскую забудову. То же самое в Минске, я думаю, в любом городе белорусском это отбывается.
Кажа Владзімір Шыла. Па ягоных словах, актывісты кампаніі «Абаронім лес» ужо звярталіся ва ўсе магчымыя інстанцыі.
Мы звярталіся ў камітэт па ахове прыродных рэсурсаў, звярталіся да старшыні аблвыканкама Бориса Батуры. Мы збіралі подпісы, дарэчы, супраць высечкі леса, і літаральна за некалькі дзён сабралі больш за 1000 подпісаў.
Аднак, нягледзячы на гэта, з адказаў, якія актывісты атрымалі з Салігорскай інспекцыі прыродных рэсурсаў да мясцовага райвыканкаму, вынікае, што Салігорскі лесапарк усё ж будуць высякаць. Салігорскі выканкам ухіліўся ад прамога адказу на пытанне, ці плануецца далейшая высечка адзначанай рэкрэацыйнай зоны пад будаўніцтва чарговага шматпавярховіка ў зялёным трохкутніку на скрыжаванні вуліц Заслонова і Казлова, а таксама праігнараваў патрабаванні актывістаў аб правядзенні грамадскага абмеркавання палітыкі мясцовых уладаў у галіне горадабудаўніцтва. Владзімір Шыла неаднаразова даваў заяўкі ў мясцовы выканкам на правядзенне пікетаў у абарону лесапарку. Аднак улады не дазволілі правядзенне ніводнай акцыі пратэсту.
Ну, замаўляю не адзін раз, каб звярнуць увагу на гэту ненармальную практыку горада будаўніцтва. Ну, пікеты, вы ж бачыце, зараз час такі, што мясцовыя улады не могуць дазволіць пікет. Ні, калі нават быў пікет у іх падтрымка, яны таксама не дазволілі.
На пытанні, як плануеце ратаваць лес далей, спадар Уладзімір адказвае не зусім упэўнена, быццам бы сам не верыць у тое, што лесапарк удасца выратаваць. Будзем дзейнічаць, галоўнае ж не здавацца, а праз некалькі секунд дадае. Аднак у нас чаго хоча ўлада, таго хоча і Бог. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Надышаў час рубрыкі «Ты можаш», у ёй мы звычайна распавядаем пра людзей, якім некім чынам удалося абараніць свае правы. Сёння распавядзем пра жыхарку горада Бяроза Святлану Шумчук, якая амаль паўтары гады судзілася з Берасцейскай абласной бальніцай, каб атрымаць на рукі вынікі абследавання, і нарэшце ёй гэта удалося.
Жыхарка Бяроза Святлана Шымчук больш за год змагалася за тое, каб атрымаць вынікі магнітна-рэзанансной тамаграфіі з гарадской бальніцы нумар 6 горада Брэст. ареста. А починалася історія доволі проста, розповідає активіст компанії «Говори правду» Валентин Лазаренков.
У кінці 2010 року отримала направлення больниці на діагностику у Берості, у больниці номер 6. Коли зробила цю діагностику, її запросили заплатити 60 тисяч рублів. На що вона відмовилась?
У своїй відмові Світлана Шимчук спослалася на постанову Совета міністрів номер 963, пункт 1.2 від 18 липня 2002 року, де сказано, коли хворий має накерування на обслідування, то й оно проводиться на безплатній основі. Однак у больниці не приймали ніяких аргументів і протягували потребувати оплати за томографію.
Ми спробували звернутися до установ медичних, ну, бухгалтерію обласною, як і яким чином ці послуги узаконюються, які розцінки існують, то там нам зрозуміло пояснили, що коли чоловік не приїде по направленню той день, коли його просять, а в наступний, інший там, або пізніший, то тоді да, і він вже за свій кошт повинен це робити, якби ті дні, які йому пропонують, це безплатно.
Однак, як стверджує Шимчук, вона приїхала на обслідування менавіто в той самий день, який був указаний на накеруванні з Берозовської больниці.
Коли ти не заплатиш, то ми не віддадимо тобі діагноз. Ну і вона не погодилася, пішла писати папери непосередньо у ті установи, які могли би вирішити це питання, у обласний відділ здравоохови, потім у Міністерство здравоохови. Але і там їй навіть письмово не відказали.
Каже Лазаренков. А в адміністрації больниці пішли ще далі. Медики вирішили спогнати гроші зі Світлани Шимчук прос суд. І ось тільки після трьох судових посідженнів жінчині, яка недавно перенесла мікроінсульт, удалося доказати законність своєї позиції. Але не глядячи на те, що суд прийняв рішення на користь Світлани, больниця й далі відмовлялася видати їй на руки виніки обслідування.
І тільки вже, коли у прокуратуру пішло, що не виконується навіть рішення суда, таким, ну, якби скрипом, і все ж таки уручили. І все це тягнулося год. От тільки у лютому цього року вона отримала цей діагноз.
Коли нарешті Світлана Шимчук отримала виніки обслідування, вони вже не були актуальними. Тим не менш, жанчині вдалося оборонити свої права і домогтися правди. Олесь Ященко, Єврорадіо.
На цьому наш час скінчився. Сьогоднішню програму «Кардіограма» для вас провели Ольга Міцкевич і Олесь Ященко. Зустрінемося через тиждень.
Програма «Кардіограма» у твоєму ритмі про твої проблеми.